Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas 2019. gada 14. marta sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojektu grozījumu iepakojuma likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijam. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļautu lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta grozījuma iepakojuma likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 20. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 2 atturas 13. Līdz ar to lēmums pieņemts un lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Un ministru prezidents lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegto gadskārtējo valsts budžetu vai tā grozījumu projektu un ar to saistītajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par pašvaldību budžetiem, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, nodot budžetom finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi autoceļu lietošanas nodevas likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dabas resursu nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas vides aizsardzības fonda likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Karina Sprūde. Es atvainojos pret pieteikusies runā deputāte Karina Sprūde.
Labdien, godātie kolēģi! Iepazīstoties ar likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevēm un to, kā to virza Saima uz balsošanu, radīja manī patiesu izbrīnu. Mani pārsteidz infantīlais veids, kada tiek meklēti papildus ienākumu budžeta. Pats ironiskākais šajā visa ir, ka kārtējo reizi no ekonomikas mazināšana notiek uz sabiedrības neaizsargātākās daļas. Protams, izaicināt vājāku un to ierobežot ir visvieglākais veids, bet vai tas tam būtu jābūt pašmērķim? Pieejot pie šī jautājuma risināšana pavisam pragmatiski, vai tiešām ieguldītais darbs nesīs planotus augļus, vai kārtējo reizi nebūs tā, ka 1 eiro iekasēšana cena būs lielāka nekā ieguvums? Liels apjoms mazu summu, kuru administrēšana būs nepieciešama ierēģu kavalērijam. Latvija ir īpaša vieta un īpaša valsts. Lielu spēlētāju intereses tiek vienmēr aizstāvētas, bet iedzīvotāju, kuri godprātīgi strādā un pelna savu iztiku, tiek piespiesti krāpties un noniecināti. Mēs kārtējo reizi fokusējamies uz maznozīmīgām kam lietām, bet ļaujam lielajiem spēlētiem dzīvot komfortabli likuma ietvaros. Vai uzņēmējiem ir jānodarbojas ar domašanu par veidu, kā legāli optimizēt nodokļa slogu, vai tomēr ar savu tiešu pienākumu jaunu preču un pakalpojumu ražošanu? Ja uzņēmēji fokusētu uz otru, tad arī nebūtu nepieciešams absurdi ierobežojumi, kas galu galu nenoved pie vēlama rezultāta visas sabiedrības labklājības. Manuprāt, šeit maza saistība ar ēnu ekonomiku, bet gan ar izteiktu banku lobiju. Katrs solis ar naudu prasa papildus komisijas maksas. Bankas, acīm redzot, ir aizmirsušas, ka nav valsts iestādes, bet gan komerc uzņēmumi, kurus pamatdarbība ietils dalību finanšu tirgus, kuros tiek spēlnīts ar savu klientu naudu. Bankam būtu jāpriecēs, ka viņu pakalpojumus izmanto sabiedrība savas ērtības dēļ un var klientu naudu izmantot, lai darbotos finanšu tirgos. Bet acīm redzot, ka viss pie mums Latvijam, kāpēc piepulēties un riskēt, ja var vienkārši no katra Latvijas iedzīvotāja pieprasīt komisijas maksu par pārskaitījumiem, pārsniedzot zināmu naudas apjomu par naudas iemaksu un reizam arī par tas iemaksu. Finanšu ministrija plāno, ka pieaugs ienākumi no šīm darbībām. Tā jau gan saka, ka gudrais mācas no savām kļūdām, bet muļķis nemācas nemaz. Latvija jau šobrīd pastāv skaidras naudas ierobežojums 7200 eiro apjoma, lai gan citur Eiropa tas ir 10 000. Bet mēs, protams, esam pirmrindnieki visa, arī tā, ka paši radam likumus, kuri piespiež krāpties pat tos, kuri negribētu, bet savādāk tam iespējams eksistēt, neesmu pārliecinātam. Ka šādi ierobežojumi panāks vēlamu mērķi. Drīzāk teiktu, ka ieņēmuma prognoze ir pārāk optimistiska. Latvijas iedzīvotāji ir rūdīti un ne pirmo reizi tiek nepamatoti ierobežoti. Uzņēmīgākie jau ir aizbraukuši, palikuši ir izturīgākie, bet tik viens zars reiz lūst, ja to pārliec par daudz. Tāpēc lūdzu ikvienu beigt pārbaudīt Latvijas iedzīvotāju pacietim un sakt koncentrēties uz lielajiem nodokļu parādniekam. Un pilnveidot likumdošanu, kas ierobežo offshore un citu lielu spēlētāju intereses. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 5 atturas 16 likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu izglītības likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pretpieteikusies runāt deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi deputāti, arī ministra kungs. Kopumā iepazīstoties ar budžeta un tā pavadošajiem likuma projektiem, jāsaka, ka tas ir pat normāls budžets vecās valdības darbu turpinājumam, bet tas ir katastrofāls budžets no jaunās valdības un jauno politisko spēku solījumu izpildes viedokļa. Nekā tajā nav, tai skaitā arī pedagogu atalgojuma pieaugums, ko gan jāatzīst, tiešām solīja vienotības ministrs Kārlis Šadursks, un es domāju, ka viņš arī paļaujas, ka jaunais valdības vadītājs no tā paša politiskā spēka Kariņkungs kopā ar finanšu ministru no tā paša politiskā spēka šo jautājumu tomēr atrisinātu. Nesen vēl pirms nedēļas lasīju tādu viedokli, ko pauda Šuplinskas kundze izglītības ministre, sakot, ka pedagogu atalgojums ir mūsu prioritāte, ka tas tiks pacelts jau no 2020. Gada 1. Janvāra. Un tad ir jautājums, vai Šuplinskas kundze ir izlasījusi šo likuma projektu, ko ir sagatavojusi un iesniegusi valdībā. Tas paredz, ka iespējams nākamais kāpums mazākām algu likmēm būs 1 no 2020. Gada 1. septembra. Tad Šuplinskas kundze ir taisnība vārdos vai arī rakstītajā tekstā. Tas vienkārši jautājums, uz ko noteikti EKP kolēģiem jāatbild. Tas, ka nav naudas vai kādi citi argumenti, es teiktu arī švaks attaisnojumu pulveris, jo šogad ieņēmumi ir par apmēram 450 miljoniem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pedagogu atalgojumu palielināšana šogad neprasa daudz naudas, 9,3 miljonu eiro, ja vēl ņem vērā nodokļu atgriezenisko efektu daudz mazāk, nedaudz vairāk kā 5 miljonus eiro, un ir resursi, kuras norādījusi pati Līzda, un joprojām, es saprotu, nav saņēmis no Kariņkunga atbildi, vai valdība grasās tos līdzekļus izmantot. Šobrīd valdība pat ir izskatījusi PVN paketi, kur ir redzams, ka ir fiskālais efekts 800 tūkstoši šogad, daži miljoni nākamgad. Kāpēc šis likums nav budžeta paketē? Viens konkrēts resurss, nepietiekams, bet konkrēts resurss pedagogu algu nodrošināšanai. Man tas drīzāk izskatās pēc, varbūt ar tādas politiskās izrēķināšanās, kur jāsaka, ka vecie politiskie spēki, vienotība, nezinu, Nacionāla apvienība parāda EKP vietu. Bet žēl, un mēģina varbūt apmānīt arī šajā budžeta veidošanas procesā, bet žēl, ka tas tiek šobrīd darīts uz pedagogu atalgojuma rēķina. arguments, ka šis ir tikai tehniskais budžets, arī neiztur kritiku. Ja ir jauna valdība apstiprināta ar pilnu vēlētāju mandātu, tad nav tāda iedziena kā tehniskais budžets. Tas ir politisks budžets, kas demonstrē gan politiku, gan arī vēlmi un praktiskas iespējas un prasmes īstenot solījumus. Es aicinu šo likuma projektu valdībai paņemt atpakaļ, sakārtot, paredzēt, ka atalgojums pedagogiem jau tiek palielināts no šī gada 1. Septembra un tad skatīt kopā ar budžeta likumu. Citādi ir priekšstats tāds, ka jūs esat visi sagūluši prokrustu gultā, kāds ir izstiepies, kāds ir kājas sev nocirtis, lai vien noturētu šīs valdības stabilitāti. Ir tāds paradoks, ka laikam tās ļoti lielā nestabilitāte ir arī stabilitātes garants, bet nu, vismaz kāds no solījumiem, ar kurām jūs startējāt vēlēšanās un arī uzvarējāt tās, būtu jāpilda. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienējamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Nedaudz par statistiku gribu un reizē aicināt atbalstīt šo likuma projektu nodošanu komisijām. Tad pagājušā gadā tiešām paldies iepriekšējai valdībai, kas sameklēja līdzekļus 4 mēnešiem skolotu algas paaugstinājumam sākot ar 2018. Gada septembri. No 680 pa likmi uz 710, kas prasīja aptuveni 7 miljonus. Un man šobrīd pārsteidz gan iepriekšējās finanšu ministres pārdomas, gan arī premjera iepriekšējā. Un, jo sastādot šī gada budžeta projektu, ja pie 450 miljoniem ieņēmumu, Ja pie šī gada 450 miljonu papildus ieņēmumiem nevarēja pamatpakā budžeta atrast 9 miljoni, nu tad man tas ļoti pārsteidz. Jo tiešām arī pagājuši gad Šadurska kungs pēc izglītības zinātnes un komisijas ierosinājuma septembra mēnesī budžetā sameklēja finanses algu paaugstinājumu. Tad kolēģi, arī šogad ir iestrādāta pamat budžetā summa pagājušā gada paaugstinājumam 9 mēnešiem, un skatīsimies, ja būs iespēja, tad to meklēsim. Paldies, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības kultūras un zinātnes komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 31 atturas 1 likumprojekts komisijām ir nodots. Un Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par valsts budžetu 2019. Gadam nodot visām komisijām, kā arī budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par valsts budžetu 2019. Gadam, nodošanu visām komisijām, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 7 atturs 16 likuma projekts komisijām ir nodots. Tālāk turpinām ar ministru kabineta iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina un ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Gobzema, Liepiņas, Sprūdes, Šmita, Stepaņenko iesniegto likuma projektu grozījums civilprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Labrīt, tautas kalpi! Kamēr mūsu valstī prioritāte viennozīmīgi nebūs bērni, Tikmēr mūsu valstī arī attīstības nebūs. Minētais priekšlikums grozījumam civil procesa likumā paredz ļoti vienkāršu, loģiski saprotamu jautājumu. Jautājumu, kas saistīts ar piedziņas neiespējamību uz bērnu labā piedzītiem uzturlīdzekļiem. Uzturlīdzekļi ir paredzēti bērnam, nevis bankām, nevis citiem kreditoriem, kas ir pilngadīgi. Saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likumu 6. Pantu bērnu tiesības ir prioritāras. Tās ir prioritāras par banku tiesībām, tās ir prioritāras par jebkuru citu kreditoru tiesībām. Bērns ir kreditors uz tam atvēlētajiem uztur līdzekļiem, un tāpēc bērnam ir jāpiešķir šie uztur līdzekļi pilnībā. Es tiešām aicinu šo parlamentu un lūdzu no visas sirds atbalstīt šo priešlikumu, tāpēc, ka tas ir viss mūsu Latvijas bērnu interesēs, un tieši to bērnu interesēs, kas dzīvo šķirtās ģimenēs un kas pārtiek no piedzītiem uztur līdzekļiem, diemžēl, kurus nevar sniegt personas, kas dzīvo kopā ar bērnu. Tas ir priešlikums mūsu valsts nākotnei un mūsu bērnu nākotnei. Tāpēc nav loģiska un saprotama situācija, kāda ir šobrīd, ka no uzturlīdzekļiem, kas ir paredzēti bērniem, ir iespējams atvilkt banku vai citu pieaugušu cilvēku interesēs naudas līdzekļus. Visi šie naudas līdzekļi būtu jānodrošina bērnam labākiem dzīves apstākļiem, gan veselības aprūpei, gan izglītībai, gan vienkārši, lai bērni varētu paēst un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Pretpieteikusies runāt deputāte Juta Strīķe.
Šīs izteiktais priekšlikums un doma pēc savas būtības ir pareiza. Bet Gobzemam kā iesniedzējam un kā juristam vajadzētu zināt, ka lielākus bērnu uztura līdzekļus apjomu lielākus nekā ir noteicis ministru kabinets, var noteikt ne tikai ar tiesas nolēmumu, bet arī ar notariālo aktu. Ja mēs šeit neminam notariālo aktu, tad faktiski mēs mūdinam visas ģimenes šķirt strīdus tiesās. Tā vietā, lai vienoties, mēs palielināsim gan tiesvedības apjomu, gan arī strīdu izskatīšanu tiesā. Protams, ka būtu pavisam vienkārši it kā ielikt arī notariālo aktu, ko vajadzētu izdarīt jau iesniedzējiem, bet tas savukārt paver citas problēmas, ka notariālā kārtībā var veikt visādas mahinācijas. Bet apzinoties, ka šīs ir labs priekšlikums, es pieļauju, ka varētu būt citi ceļi, piemēram, palielināt ministra kabineta noteikto minimālo bērnu uztur līdzekļu apmēru. Un līdz ar to es aicinu šī likuma projekta iesniedzējus vērsties tieslietu ministrijā un izdomāt veidu, kas būs juridiski korekts, precīzs un pareizs. Tāpēc šādā juridiskā variantā viņš vienkārši nav pieņemams. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums civil procesa likumā, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 46 atturas 2 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums. nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, šī ir mūsu iespēja un nepieciešamība. Nepieciešamība, jo vairāk kā 80% pašvaldības šodien Latvijā nevar sevi uzturēt un saņemt dotācijas. Pusi no pašvaldībām nav vispār nekāda ideja konkursi par ekonomisko attīstību un biznesa vidas veicināšanu un lai tajās ienāktu uzņēmēji. Mazāk kā pusi no pašvaldībām spēja nodarbināt 40% no saviem darba spējīgajiem iedzīvotājiem. Vēl mazāk pašvaldības ir spējīgas realizēt projektus, kurus ir miljonus un vairāk, ja precīzāk sakot, investēt projektos. Un zem 40 pašvaldībām ir situācija tāda, ka nevar vidusskolā atvērt divas klases, ja paralēlu klases, jo nav bērni. Šī reforma ir nepieciešama. Mums, kā parlamentam, ir jādod uzdevums ministru kabinetam, lai nāk ar skaidru redzējumu, ar skaidriem priekšlikumiem, lai realizētu šo iespēju. Iespēju izdarīt to darbu, ko nav izdarījuši iepriekšējie parlamenti. Iespēju uzlabot dzīves kvalitāti mūsu cilvēkiem un iespēju radīt tādas administratīvās vienības, kuras ir spējīgas dzīvot 21. Gadsimtā, kuras ir spējīgas dzīvot šajā Latvijā. Kolēģi, nelaidīsim garām šo iespēju, jo no nākotnes izvairīties nav iespējams. Aicinu nodot šo likumprojektu un aicinu nebaidīties no tiem izaicinājumiem, kuri mums būs priekšā izskatot šo likumprojektu un ne tikai šo reformu kopumā. Paldies!
Pretpieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi par šo likumprojektu. Šis likumprojekts ir nekas vairāk kā Saeimas mandāts valdībai izstrādāt un piedāvāt administratīvo teritoriālo reformu. Ja mēs skatāmies uz šo te pamatojumu, kas ir iekļauts šajā likumprojektā, tad pamatojums, kā jau arī Bondarkums no tribīnas minēja, šim te mandātam ir ļoti vispārējs. Un tas, ko man gribējās redzēt daudz konkrētāk, kuras tad ir tās konkrētās pašvaldības, kas neizpilda šīs te likuma prasības, kuras ir tās pašvaldības, kuras ir tā problēma, bet pats galvenais vismaz saprast aptuvenu virzienu, kaut vai aptuvenu virzienu, kurā virzienā plāno valdību strādāt. Šeit ir tikai vispārīgas frāzes, un tas ir tas, šī likumprojekta vislielākais trūkums. Vispārēja statistika, bet mums pašvaldības ir 119, un dodot šādu mandātu valdībai strādāt, būtu bijis daudz labāk, ja mēs zinātu par katru konkrēto pašvaldību. Tomēr šī ir ļoti liela reforma un ir vērts iespriekt mazliet vairāk par vispārēju statistiku, bet paraudzīties uz katru administratīvo vienību, katru pašvaldību konkrēti. Ko tam mēs no tā sagaidām? Ko mēs sagaidām no Mazsalacas? Vai Mazsalacā būs tikai vienīgais kritērijs iedzīvotāju skaits? Vai būs kādi citi kritēriji, kas ir tas, kas šobrīd tur nav kārtībā. Šobrīd mēs sakam, ka mēs kaut ko taisamies remontēt, uzlabot, bet pirms tā remonta mēs nepasakam, kāds būs tas remonts, un nepasakam arī līdz galam, kas tad īsti līdz šim nav bijis kārtībā. Tāpēc, manuprāt, šis likumprojekts nav sagatavots izsvērti pilnīgi, viņš ir pārāk vispārējs, un es ļoti ceru, kad tālāk, strādājot komisijā, vismaz konkrētāku informāciju. Es nešaubos, kad ministram šī informācija ir, Un es nešaubos, ka ministrs arī un ministri arī komisijā varēs deputātus iepazīstināt to. Bet nu, būtu bijis labāk, ja tas jau būtu pamat likumā un anotācijā viss iekļauts iekšā. Tā kā šādu likumprojektu, šādu anotāciju es aicinātu neatbalstīt, bet es ļoti ceru, ka likumprojekta izstrādes gaitā mēs šos te jautājumus un atbildes dzirdēsim. Arī vēl vairāk, lai arī jūs deputāti dodot šo te mandātu valdībai strādāt, iezīmēt, ko te jūs vispār sagaidiet no tās valdības, jo tas jau nav nekāds vienkāršais jautājums. Nu, vismaz aptuveni skaidrību, lai būtu, nevis nu, tur strādājiet, tad jau redzēs. Tā kā es aicinu šajā brīdī neatbalstīt un ceru uz likumprojektu papildinājumiem, lai turpmākā izskatīšanas gaitā to varētu arī darīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta administratīvi teritoriālās reformas turpināšanas likums, nodošanu valsts un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret nav atturas 25, likumprojekts komisijai ir nodots. Par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem un tad mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10226 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par bisfenolu A saturošu pārtikas iepakojumu aizliekšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to šis lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Inesei Lībiņai Egnerei no šā gada 11. Marta līdz 14. Martam. Saimes prezidijas ir saņēmis deputātes Ineses Lībiņas Egneres iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 11. Līdz 14. Martam. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Dūklavam šā gada 13. Un 14. Martā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Dūklava iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 13. Un 14. Martā. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saimu. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ilmāram Dūrītim šā gada 18. Un 19. Martā. Kolēģi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Ilmāram Dūrītim šā gada 18. Un 19. Martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par valsts noslēpumu, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Grozījumiem likumā par valsts noslēpumu tika iesniegti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir aizsardzības ministrijas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Aizsardzības ministra iesniegums.
Trešais.
Ministra priekšlikums, kas netika atbalstīts, vai es dzirdēju, ka deputāti vēlas balsot? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro aizsardzības ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 64 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums bija Saeimas deputāta Alda Gobzama. Priekšlikums komisijā nebija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzimam.
Pielaida valsts noslēpumām Latvijā patiesībā ir pielaida politmafijai. Un par to liecina fakts, ka mūsu ministra prezidents Krišāns Kariņš ir saņēmis pielaida valsts noslēpumam brīdī, kad viņam ir bijuši darījumi ar augstām Maskavas mērijas amatpersonām, pārdodot nekustamos īpašumus kino pionieru Rīgā skolas ielā 2. Satversmes aizsardzības birojas šādu faktu nemaz nav pārbaudījis, neskatoties uz to, ka darījumā pircējs ir bijis cilvēks, kur amatpersonas deklarācijā uzrādās apaļ nulle. Darījums realizēts caur offshoriem Kiprā, Britu Virģīnas salās Panamā. Un viņam ir pielaida. Likumā par valsts noslēpumu ir norādīts, ka pielaides piešķiršana ir jāizskata līdz amata pienākumu uzsākšanai. Šobrīd, cik zināms, ministra kabinetā ir virkne ministri, kuriem nav pielaides valsts noslēpumiem. Laikā, kad mums ir jāievieš manivola rekomendācijas, mums pielaide nav iekšlietu ministram, cik zināms, kurš ir atbildīgs par manivola rekomendāciju ieviešanu. Cik zināms, arī citiem ministriem nav pielaides valsts noslēpumam. Un tā nav šo ministru vaina, visticamāk, bet tā ir Satversmes aizsardzības biroja vaina, kas nav izpildījusi likumā noteikto pienākumu izskatīt jautājumu līdz pienākumu uzsākšanai, ko paredz likums par valsts noslēpumu. Konkrētais priekšlikums paredz jautājumu, kas attiecas uz Satversmes aizsardzības biroja pienākumu izskatīt visu, kas saistīts ar pielaidēm, līdz Saeimas deputāta pienākumu pildīšanas sākumam, tas ir līdz svinīgā solījuma došanai, lai šo jautājumu vēlāk nevarētu neviens īpaši vecā politiskā elita no vienotības Artus Kaimiņu. Izmantot attiecīgi politiskā manipulācijā. Tas, ko es gribu teikt, neskatoties uz to, ka šodienas apstākļos Artus Kaimiņš ir pārliecināts, ka vecā vienotība, kuras marionete viņš jau sen ir, būs pie varas mūžīgi, šī situācija mainīsies. Viņa mainīsies tā iemesla dēļ, ka visā pasaulē, kas ir attīstīta un demokrātiska pasaule, visā šajā pasaulē pielaides valsts noslēpumiem nav tautas pārstāvjiem, viņiem viņi pienāks automātiski tā iemesla dēļ, ka augstākā vara ir tautas vara, nevis Maizīškungs un nevis Satversmes aizsardzības birojas. Amerikas Savienoto Valstu prezidentam nav pielaides valsts noslēpumam, jo viņi ir ievēlējusi tautu. Tāpat ir arī Igaunijā, tāpat ir arī Francijā vai Vācijā vai jebkurā citā attīstītā pasaules valstī. Mūsu valstī šis jautājums tiek izmantots kā manipulatīvs līdzeklis pret jauniem politiskiem spēkiem un pret personām, kas nenodod savus vēlētājus, kā to ir izdarījis Artus Kaimiņš, piemēram. Mūsu valstī šī sistēma tiek izmantot pret tiem, kam ir mugurkauls, nevis tie, kas ir politiskas marionetes, Meroni rokās, sēžot ložās, arēnā Rīga, kopā ar gobiņiem un vēl nezin ko. Šī sistēma paredz to, ka tautas dots deleģējums ir prioritārs un būtiskāks, un to nevar apstrīdēt neviens, jo šis absurds, ka pielaide ir jāiet prasīt pat valsts prezidentam, kurš ir likumīgi ievēlēts, dar kaunu mūsu it kā uz papīra demokrātiskai sistēmai. Tāpēc ir iesniegts konkrētais priešlikums, un es viņu lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Gudā te kolēģi, dāmas un kungi, Drusku pēc būtības, visam īsi. Pirms mēs grozam kaut ko likumā par valsts noslēpumu, mums būtu viena cita lieta jāizdara. Jāsaņem atbildes no tiem, kas šīs te pielaides izsniedz. Šeit Saeimā šī atbilde jādzird. Kādas ir iespējams, ka čekas aģents Pugulis ir saņēmis augstāko pielaidu valsts noslēpumam un tādējādi kļūst par Latvijas Republikas premjerministru? Kamēr mēs neesam atbilduši šo jautājumu snieguši, likums un ideja par valsts noslēpumu ir diskreditēta. Cik smagi var diskreditēt? Jo tad ir jautājums, kam tad mēs nedodam, ja mēs dodam čekas aģentiem? Es nepārmetu neko šeit īpaši Ivaram Godmanim, jo es nezinu tos apstākļus. Bet es zinu, ka viņš ir kartotēkā, to mēs redzam visi. Un tā problēma ir pat tā, lielākā problēma ir tajā, ka viņa lietu mēs nevaram apskatīties. Viņa lieta ir Maskavā, kā vispār jau aģenta lietas. Ja, un to, kas tur īstenībā ir, zina šodien Krievijas speciālajā dienestā, bet nezinām mēs. Ja, un uz šo jautājumu, manuprāt, mums ir jādabū atbilde, kā tas ir varējis notikt. Cilvēki, mēs varam grozīt, ko gribam, bet likums un ideja ir diskreditēta šobrīd. Paldies.
Vārds deputātam Aināram Lutkovskim.
Kolēģi, bieži diskusijās par valsts noslēpuma pielaides piešķiršanu tiek piesaukts arī citas valsts, cik no iespējams no sēdes līdz šodienai apskatīties mūsu kaimiņu likumus iznācis, tad angļu valodā bija tulkots Lietuvas valsts noslēpuma un dienas noslēpuma likums, kurā 15. Pants ar nosaukumu nosacījumu, lai apstrādātu un iepazītos ar klasificētu informāciju. Trešā daļa saka diezgan skaidru, un tur ir taisnība. Prezidenta, Saeimas priekšsēdētājiem, premjerministra amats dod viņiem tiesības iepazīties ar klasificēto informāciju un to izmantot, un tas notiek automātiski. Sekas 2004. Gadā pret Lietuvas prezidenta Paksu tika uzsākta un pabeigta viņa atcelšanas procedūra. Viens no atcelšanas iemesliem bija informācija, ka Paks ir izpaudis valsts noslēpumu savas kampaņas sponsoram, helikopteru ražotājam Barīsovam. Protams, to var darīt, bet Lietuvas piemērs to labi parāda. Ceturtā daļa 15. Pantam. Saeimas deputātu un pašvaldības padomju locekļi var iepazīties ar informāciju, kas klasificēta kā ierobežota, ja tas ir nepieciešams viņa pienākumu veikšanai. Arī pašlaik Latvijā, arī visās mūsu komisijās, ja ierodās kāda no iestādēm, un komisijā deputātiem tiek iespēja dot iepazīties ar dokumentiem, kas ir ierobežots pieejamības vai dienesta vajadzībām, pret parakstu tas tiek darīts slēgtā komisijas sēdē, un tāpat tas notiek arī Lietuvā, bet arī Lietuvā visiem deputātiem ir nepieciešama pielaide un tiek veikta pārbaude. Par Igauniju, diemžēl, tulkojums nav pieejams, bet ko es pilnīgi skaidru zinu, jo pats kādreiz vadīja aizsardzības komisiju, ir nosacījums, kur viņi mainīja pēc spiegu skandāliem, ka viņu Nacionālā drošības komisijā, deputātiem, kas strādā šai komisijā, ir nepieciešama nevis pirmā līmeņa, kā tas ir Latvijā, pielaida, ko izsniedz drošības dienesti, bet NATO līmeņa pielaida. Un starp citu es uzskatu, ka arī mums iespējams, ja mēs pārskatām kaut ko šajā likumā, te jāparedz, ka Nacionālā drošības komisijas deputātiem ir nepieciešama tieši NATO līmeņa pielaida. Tā kā tas ir vienkārši piemēra no divām kaimiņu valstīm.
Vārds deputātām Aldim Gobzemam otro reizi.
Es vēlos parlamentāriešiem teikt to, ka par šo priešlikumu komisijā nobalsoja trīs Saeimas deputāti un pret nobalsoja divi. Pārējie atturējās. Tad faktiski pēc būtības ar balsu vairākumu šis priešlikums komisijā tika atbalstīts. Otrakārt, ko es gribu pateikt, Latvijas sistēma, piešķirot valsts noslēpumu, ir absurda pašos pamatos, jo mums ir premjeras, kurš ir čekas maisos, un ļoti iespējams bijis čekas aģents. Mums ir premjers, kurš pēc Krimas okupācijas, kur ģimene pēc Krimas okupācijas tirgo sev piederošu kino pionierus. Offshore, pastarpināti, protams, kuru patiesā labuma guvēji publiski mēdījos izsakās, ka Krimas okupācija ir apsveicama, ka nekāda aneksija nav bijusi. Es saprotu, ka šodienas apstākļos Artus Kaimiņš vairs nedrīkst runāt par veco vai jauno vienotību, jo to viņam aizliedz Gobiņš, kurš pazīstams ar Meroni, jo tādas lietas ir jāsaskaņo arēnas Rīga ložās. Bet kādam par to ir jārunā publiski? Un kādam ir jārunā publiski, ka mūsu valstī pielaida tiek dot nevis pie valsts noslēpuma, bet politmafijai? Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā es gribu teikt, ka komisijā šis Aldi Gobzina priešlikums tika izdiskutēts un neatbalstīts tajā skaitā tā iemesla dēļ, ka satversmes aizsardzības birojiem nemaz nebūtu tāda resursa veikt šo pārbaudu līdz svinīgā solījuma došanai. Bet tas, ko es vēl gribētu piebilst Gobzina kungam, Gobzina kungs, jūs nonākat pretrunā mazliet pats ar sevi, runājot par to, ka šīs pielaides vajadzētu dot automātiski, bet tomēr jūs iesniedzat priekšlikumu, kurš tomēr paredz šīs pārbaudes veikšanu. Es aicinātu turpmāk tomēr konsekventi, ja jūs esat par to, lai būtu automātiskas pielaides, tad iesniegt arī attiecību priekšlikumu. Tāpēc komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo Alda Gobzina priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Gobzina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 50 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums arī ir Saeimas deputāta Alda Gobzina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzinam.
Minētais priešlikums grozījumā likumā par valsts noslēpumu paredz to, ka Latvijas valsts noslēpumu drīkst piešķirt tikai Latvijas valsts pilsonim un nevis dubult pilsonim. Minētā priešlikuma jēga ir pašapziņas jautājums. Minētā priešlikuma jēga ir jautājums, kas izslēdz iespējami interešu konfliktu, jo nevar būt situācija, ka personai, kurai ir dubultā pilsonība, tiek piešķirts mūsu valsts noslēpums. Jo nav iespējams zināt, kādi pienākumi šai personai ar dubulto pilsonību ir pret citu valsti. Mūsu valsts premjerministram Krišjānim Kariņam ir dubulta pilsonība. Un viņam ir bailes atteikties no dubulta pilsonības, jo viņš acīm redzot netic mūsu valsts nākotnē. Acīm redzot viņš netic mūsu valsts pensiju sistēmai, acīm redzot viņš netic mūsu valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai. Ja jau viņam ir nepieciešama dubultā pilsonība. Šodien nav zināms, kuras valsts interesēs Krišjāns Kariņš darbojas. Mūsu valsts interesēs vai kādas citas valsts interesēs. Un uz to norāda Krišjāņa Kariņa ģimenes darījumu ar kino pionieris un Krievijas federācijas rezidentiem caur offshoriem. Konkrētajā gadījumā tas, ko es vēlos teikt, likumā par valsts noslēpumu ir nepieciešama izdarīt izmaiņu paredzot, kā tas ir daudzās attīstītās pasaules valstīs un daudzās valstīs, kas ciena savus vērtības. Paredzēt to, ja tu vēlies būt valsts amatpersona, tad tev ir jāatsakās no citas valsts pilsonības. Nav iedomājama situācija, ka Izraels premjerministrs varētu būt dubult pilsonis. Nav iedomājama situācija, ka Amerikas Savienoto valstu prezidents būtu dubult pilsonis. un šīs valsts ciena pasaulē? Vai ciena Latviju? Un vai ciena to, ka mums nav pašapziņas un mēs pieļaujam pie varas būt personai, kur netic mūsu valsts nākotnē, kurai patiesībā arī nekāda atbildība par mūsu valsts nākotni nebūs, jo viņa pavisam mierīgi varēs doties savus vecumdienas baudīt tajā sociālajā nodrošinājumā, ko paredz citas valsts pilsonība. Es saprotu, ka pēc manas tribīnē kāps arī Artus Kaimiņš, lai aizstāvētu Krišjāņu Karinu, jo viņam tā liek Meronī, un viņam tā liek Gobiņš, ar kur viņš kopā sēž arēnas Rīgu ložās. Es saprotu, ka šo priešlikumu neatbalstīs koalīcija, jo mūsu koalīcijai, acim redzot, nav pašapziņa attiecībā pret mūsu valsti. Priešlikuma jēga ir gaužām vienkārši. Nevis atņemt Krišjānim Kariņam valsts noslēpumu, bet piespiest viņu atteikties no dubulta pilsonības un parādīt, ka viņš tic mūsu valstī, ka viņš tic Latvijai, ka viņš tic Latvijas pensiju sistēmai, ka viņš tic Latvijas skolotāju algām, ka viņš tic Latvijas nākotnē. Konkrētajā gadījumā šis priešlikums neatiec tikai uz Krišjāņu Kariņu, bet tik uz vienu amatpersonu, kas Latvijā grib nokļūt pie varas. Tai ir jābūt tikai un vienīgi Latvijas pilsoni. Paldies.
Debates slēdzu, kas komisijas vārdā būtu skaidrojams.
Vēlos teikt, ka komisijā šis jautājums tika izdiskutēts un netika atbalstīts. Es vēlos vēl piebilst to, ka šis jautājums nav tik vienkārši, kā šobrīd pasniedz Gobzema kungs, jo dubultie pilsoņi varbūt no dažādām valstīm, tā skaitām no mūsu strateģisko partneru valstīm. Un šo jautājumu varētu diskutēt plašāk, bet ne steidzamā likumdošanas kārtībā. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Gobzema iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 46 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums bija aizsardzības ministra priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu.
Jā, viņi savstarpēja saistīt 5. 6. Priekšlikums arī. Tāpēc aicinu atbalstīt
vai
likumu.
Tātad deputāti šo priekšlikumu
komisijā nav atbalstīts,
deputāti vēlas debatēt, un debates ir iespējamas. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidijs, cienījamie kolēģi, tā kā parlaments neatbalstīja otro priekšlikumu, 5. 6. Ir saistīti priekšlikumi, līdz ar to 5. 6. Priekšlikumu nevar būt balsojami. Bet kas man pārsteidz, ka ne komisijā, ne šīs nedēļas laikā, tā arī nebija nekāds debats par to, kāpēc tad vispār šīs likumprojekts parādījās, kāpēc ir nepieciešama pielaide valsts noslēpumam CVK priekšsēdētājiem, kas ar to saistīts, nevienas atbildes uz šo te jautājumu, diemžēl es tā arī neesmu saņēmis. Par visiem pārējiem priekšlikumiem, viņa diemžēl nebija saistīta ar iesniegumu būtību un jēgu, un aicināt arī kolēģis ievērot kārtības rulli, kurš nosaka, kādi priekšlikumi tiek apspriest otrajā lasījumā, trešajā lasījumā, un ka konceptuāls priekšlikums, it sevišķi steidzamos likumprojektos nevarētu iesniegt. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 5. un 6. priekšlikums arī juridiskā biroja atzinumā nav balsojami.
Vairāk priekšlikumu nav, aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 22 atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegti priekšlikumi par izmaiņām sēdes darba kārtībā, un deputāti Reizniece Ozola, Valainis, Augulis, Kučinskis, Daudze, Čakša un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām likums. Par pieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģis aicina atbalstīt šī jaunā likuma projekta iesniegšanu, iekļaušanu šodienas darba kārtībā un arī nodošanu komisijai, lai mēs varam ar to sākt strādāt. Prāt, jā, tas ir jauns likuma projekts, kas ir sagatavots pēc tam, kad pagājušajā gada nogalē notika diskusija toreizējā premjera vadībā par atbildīgu kreditēšanu, ātro kredītu kontekstā. Un tika atrisināts daudz lietas un daudz labu priekšlikumu arī saimā virzīt un pieņemt, kas ierobežoja bezatbildīgu tā saukto ātro kredītu došanu, bet palika viens mājasdarbs tieslietu ministrijai atrisināt situāciju ar to, ka mums Latvijā šobrīd ir ļoti liels skaits to iedzīvotāju, kas jau ir kļuvuši par ātro kredītu ķīlniekiem un bieži vien nespēja to sadot, tā iemesla dēļ arī kļūstot par ēnu ekonomikas dalībniekiem, no ļoti daudz uzņēmē arī. Īpaši reģionos saka, ka pie viņiem vērš darbinieki, potenciālie darbinieki un aicina pat aicina maksāt algas aploksnē, jo baidās no tā, ka ja parādīsies oficiāli ienākumi, tad tūlīt būs klāt tiesa izpildītāji un šos līdzekļus mēģinās atgūt. Tā ir problēma arī ļoti daudziem jauniešiem, kam ir mazāk finanšu izglītība un kas vēl jaunības neapdomības dēļ ir paņēmuši šos kredītus, nespēj to sadot un līdz ar to arī normālu dzīvi uzsākt. Pēc finanšu sektora asociācijas datiem mums Latvijā šobrīd ir ļoti liels to iedzīvotāju skaits, kam parāds ir apmēram 35 tūkstoši tādu cilvēku, kam šis parāds ir starp 2-5 tūkstošiem eiro. Un šis likuma projekts paredz kārtību, kā tie cilvēki, kas nevar šo parādu atdot, varētu atbrīvoties no šī parāda pātrināts maksāt nespējas procesā. Satiektos uz tiem gadījumiem, kad parādniekam ieņēmumi ir minimālās algas vai mazākā apjomā, Un šis parāda apjoms nepārsniegt 5 tūkstoši, bet būtu lielāks par 2 tūkstošiem eiro. Ir vairāk diskusiju jautājumu, protams, kas vēl likuma projekta turpmākas izstrādes procesā būtu diskutējumi vai būtu jābūt pienākumam apmeklēt finanšu pratības kursus. Tā bija sākotnēji tieslietu ministrijas ideja, tiesa gan neparādot un neinformējot, kur un par cik šādas kursus var apmeklēt, cik lielā mērā būtu šai personai jāapmaksā valsts pakalpojums šo maksāt nespējas procesu apkalpojot. Man šķiet, ka tai summai ir būtu jābūt samērīgai, lai nu, cilvēks pēc būtības to var arī sekt. Vairākas citas konceptuālas lietas, bet pamatā šis ir likuma projekts, kas ir sagatavots Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas sadarbībā, konsultējoties ar Finanšu sektora asociāciju, arī ar kredītņēmēju asociāciju, veicot nelielas korekcijas no mūsu kā deputāta puses par labu iedzīvotājiem. Un es domāju, ka šī būtu viena ļoti laba lieta, ko mēs varētu izdarīt. To varētu nedarīt, ja mēs kā politiķi būtu iepriekšējos gados arī bijuši pietiekam atbildīgi un ierobežojuši bezatbildīgu kreditēšanu. Tā kā mēs daudz kļūdus esam pielaiduši, tad es uzskatu, ka šis ir obligāts darbs, kas ir jāizdara. Paldies jums.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu fiziskas personas atbrīvošanas no parāda saistībām likums iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas 1 likuma projekts sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ārlietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem Iekļaut saimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Puga, Pucens, Vitenbergs, Kursīte, Blumbergs, Geidāns un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Kaspara Ģirģena atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šī lēmuma projekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav. Lēmuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts un deputāti Puga, Pucens, Vitenbergs, Kursīte, Blumbergs, Geidāns un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Kaspara Ģirģena ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par policiju. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aldis Blumbergs.
Cienītā priekšsēdētāja, gudētie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 5. martā skatīja likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Kopumā tika saņemti uz pirms trešā lasījuma trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, kur komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priekšlikums arī Sanda Ģirģena iekšlietu ministra priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Aicinātu atbalstīt šo likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par policiju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likuma projekts ieroču aprites likums, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Tā, kolēģi, pirmais priekšlikums ir no iekšlietu ministra Ģirģena atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais saimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais iekšlietu ministra Ģirģena priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. saimas deputāts Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Godātie kolēģi! Es aicinu saimu atkārtoti izvērtēt likumprojekta otrajā lasījumā iekļautas normas par mednieku loka paplašināšanu ar pašu bērniem tālāku virzību. Jautājumi, kuri skar bērnus, tātad tos, kuriem vēl nav 18 gadu, likumdevējiem jāizvērtē īpaši rūpīgi. Minētais grozījums jāskatā sistēmiski kopā ar citiem normatīviem aktiem. Starptautiskās tiesības saskaņā ar ANO bērnu tiesību konvenciju ikviena persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, tiek uzskatīta par bērnu. Šāds juridiskais kriterijs tiek izmantots arī Latvijā – bērnu tiesību aizsardzības likumā. Turklāt bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērnam, kā fiziski un intelektuāli nenobridušai personai, vajadzīga īpaša aizsardzība un gadība. Arī tiesu praksē, piemēram, administratīvas apgabala tiesas 2014. Gada 4. Decembra spriedumā, ir atzīts, ka bērns nav sasniedzis to izpratnes līmeni par lietu kārtību un mehanismu darbību, kāds piemīt pieaugušajam cilvēkam, un viņam var arī nepiemīt tāda psiholoģiska noturība un spēja rēģēt negaidītas bīstamas situācijas, kāda tā ir pieaugušajam. Priekšlikumam par to, vai Latvijā bērniem ir jāatļauj izmantot ieročus, ir jābūt ļoti rūpīgi izsvērtam un pamatotam ar dažādu jomu speciālistu viedokļiem, ekspertu viedokļiem. Būtiski, kā šā gada 19. Februāri aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē valsts policijas amatpersona Lauri Sarais nāca klājā ar šokējošiem datiem. Par dažādiem nopietniem pārkāpumiem alkohols un citi iemesli 321 mednieks Latvijā zaudējas tiesības glābāt ieročus. Uz to, ka likumprojekta ietverta norma neatbilst bērnu tiesību aizsardzības normām, ir norādījis Latvijas Republikas tiesībsargs, norādot, ka likumprojekta anotācijā trūks izsmeļoša izvērtējuma par minētā priekšlikuma ietekmi uz nepilngadīgo personu. Tiesībsarga vērtējumā šāda praksa neatbilst nec labas pārvaldības principiem, nec labas likumdošanas praksei. Latvijas bērnu vislabākajās interesēs nav atļaut izmantot medību ieročus bērniem. Savukārt, biedrība Latvijas skolu psihologu asociācija vērš uzmanību vismaz uz diviem būtiskiem riskiem. Pirmam kārtam pusaudžu vecuma galvas smadziņu limbiskā sistēma, kas atbild par emocijām, ir attīstījusies apsteidzot prefrontālo reģionu, kas atbild par sociālo uzvedību, personības izpausmēm, kompleksu kognitīvu uzvedību un lēmumu pieņemšanu. Tas nozīmē, ka pusaudža, it īpaši 16-gadīga pusaudža rīcība, ir riska zonā, jo tā smadzeņu daļa, kas atbild par lēmumu pieņemšanu, objektīvi nav nobriedusi. Un otrā problēma, uz kuru norāda skolu psihologi, palielinoties ieroču pieejamībai sabiedrībā, palielinās arī nāves gadījumu skaits no ieroču lietošanas negadījumi, pašnāvības un tā tālāk. Jāsaprot, ka skolu psihologi ir profesionāļi, kas tiešā veidā ikdienā strādā ar šo vecumu grupu un praksē risinā dažādas problēmu situācijas skolās un ģimenēs. Arī vairāki citi speciālisti pediatrijā, psihiatrijā, neiroloģijā, narkoloģijā un ģimenes medicīnā neatbalsta priekšlikumu personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, piešķir tiesības rīkoties ar šaujam ieroci, vēršot uzmanību uz to, ka šaujam ieroču lietošana nepieciešams psihiskais briedums un atbildības uzņemšanas, kas nenobriedošu psihisku procesu dēļ personai var arī nebūt. Arī valsts kontrole veselības ministrijā un labklājības ministrijā neatbalsta iepriekš minētas tiesību normas turpmāko virzību. Ir saņemti vairāku citu organizāciju, nodibinājumu centrs Dardedzē, organizācijas Skalbes, Latvijas cilvēktiesību centra, biedrības centrs Marta, biedrības Latvijas Ainavas iebildumi sakarā ar šādas normas neatbilstību bērnu tiesību aizsardzības principiem. Pret šo ideju tātad iebilst vairāki nozaru profesionāļi, vairāki eksperti, kuri saprot, kā un kādā veidā dzīvnieka nogalināšana var ietekmēt bērnu psihisku veselību. Lai aizsargātu bērnu veselību, arī psihisko veselību, vairākos likumos noteikti samierīgi ierobežojumi. Tie attiecas, piemēram, uz aizliegumu iegādāties tabakas izstrādājumus un alkoholiskus dzērienus. Un nevienam nav šaubu, ka šādi aizliegumi ir pamatoti. Turklāt jāatzīmē, ka pasaulē pieaug vardarbīgu noziegumu skaits, tai skaitā izmantojot šaujumu ieročus. Šādus noziegumus izdara arī 16-gadīgi bērni, taču, paldies Dievam, ne Latvijā, vismaz pagaidām. Jāņem vērā fakts, ka citas Baltijas valstis šādas būtiskas izmaiņas savā likumdošana neveic un neplāno to darīt. Mēs visi ļoti labi zinām, kā medībās nelaimes gadījumi notiek regulāri, tāpēc 16 gadu vecums nav atbalstāms ne no bērna tiesību uz pilnvērtīgu attīstību viedokļa, ne no drošības viedokļa, ne no sabiedriskas nepieciešamības viedokļa. Labai likumdošanas praksai neatbilst tas, kā likumdevējs neņem vērā būtiskus tiesībsarga ministriju un citu institūciju iebildumus par priekšlikumu negatīvo ietekmi uz nepilngadīgu personu. Satversmes tiesas praksa liecina, ka tiesa, redzot, ka likumprojekts nav pieņems pienācīga kārtība, var to atzīt par neatbilstošu satversmei. Līdz ar to es aicinu atbalstīt 13., 14. un 15. priekšlikumus. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Andai Čakšei.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Mēs esam likumdevējs, un mūsu uzdevums ir redzēt plašu kontekstu, nevis skatīties tikai šauri uz kādas ļoti mazas grupas, es teiktu, vēlmi iedot saviem bērniem rokās ieročus. Un, lai gan man uzreiz jāpiekrīt, kad esošie labojumi jau zināmā mērā uzlabo situāciju. Bet atgriežoties pie tā, ka pagājušreiz tika diskutēts, ka mums ir normālāks un laikam mazāk normāls sievietes, tad no viena šādas mazāk normālas sievietes es dzirdēju, jūs varat pieņemt šo likumu, kā gribat. Es tāpat savam bērnam rokās ieroci nedošu. Un mēs varam dažādi skatīties uz šo situāciju, bet, diemžēl, tas ir zinātniski pierādīts, ka pusaudžu nobriešana beidzas 28 gadu vecumā. Un mums kā likumdevējam ir šis konteksts jāņem vērā. Jā, ir 45-50 jaunieši, kas ir auguši kopā ar dabu, ir gājuši agrīni jau medībās, un iespējams, viņiem nebūs problēma ar šo situāciju. Bet vai mēs kā likumdevējs esam apsvēruši visus iespējamos riskus, kas var notikt ar pārējiem jauniešiem, kuri nav auguši kopā ar dabu, kuriem nav gājuši kopā ar tēvu regulāri uz mežu un skatījušies, kā tas notiek, bet šobrīd šā likuma ietvarā spēs tur nokļūt un tikt pie šaujamieroča, un mēs nezinām viņa reakcijas. Es lūdzu apdomīgi pieiešim tieši tādēļ, ka mēs esam likumdevējs, un mūsu uzdevums ir redzēt plašu kontekstu, nevis tikai šauru ļoti mazas grupas lobētas intereses. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģis, no savas puses arī joprojām lūgtu izslēgt šo normu, kas ļautu lietot ieročus medībās 16-gadīgiem jauniešiem vecāku uzraudzībā. Bez visiem tiem argumentiem, kas jau ļoti plaši ir izklāstīti, bijuši iepriekšējās Saeimas sēdēs un arī šodien, ko dzirdējām, divas tēzes, ko es vēl papildus gribēju minēt. Viens, komisijas sēdē tik uzdots jautājums, ar ko tad mēs esam citādi vai sliktāk nekā, piemēram, daži skandināvu valsts, kurās šāds regulējums ir un jau spēkā vairākus gadus. Es negribu teikt tā, ka mēs neesam sliktāk, bet citādāk gan, jo mums joprojām, diemžēl, ir salīdzinoši liela likuma nepaklausība. Nu, tad par to liecina kaut vai ļoti bieži sodi, kas ir saņemti par ātrumu pārsniegšanu ceļu noteikumus pārkāpjot. Un ir pieņēmums, ka līdz ar to arī pat, ja šobrīd būs kādas spēles noteikumi noteikti, kas ir jāievēro, tie visticamāk būs tāda sportiska interese dažkārt tos pārkāpt. Par to, es domāju, arī liecina tas, ko Gešina kungs minēja, to statistiku par ārkārtīgi lielu cilvēku skaitu, kas ir zaudējuši tiesības nesāt ierocis dažādu pārkāpumu dēļ. Otra lieta – diskusija kvalitāte. Komisijas sēdē es teiktu tā, ka šim jautājumam tika pārrullēts pāri, retoriski uzdodot jautājumus, vai ir kāds zinātniski pētījumi, dodiet pētījumus, kas Pasaka, ka tiešām, ja jaunietim dos iespēju lietot ieroci medībās, viņam būs kāds psiholoģisks trieciens. Aizmirstot otru medaļas pusi, ka nav arī nekādu pētījumu par pretējo efektu. Un tieši otrādi, ja ir kāds eksperts lēdziens, mēs nu pat dzirdējām Čakškundzes komentāru par to, ka ir pētījumi, kad tiešām nobriest jauniešu prāts. Ir šobrīd arī skolu psihologu vēstule, kurā minēts, ka 16-gadīgam jaunietim joprojām smadziņa attīstības process ir veidošanās fāzē. Līdz ar to nu, tas, tā vēlme ar klapēm uz acīm vienkārši pieņemt šo lēmumu ir pārsteidzoša. Es domāju, to diskusiju kvalitāte nav uzlabojusi. Līdz ar to es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu, arī dažus pārējos, ka gan taisnība, ka šobrīd esošais komisijas priekšlikums jau ir daudz kvalitatīvāks un vismaz noņem tās bažas, par kurām iepriekš vispār nebija diskusijas, ko valsts policijas pārstāvis pauda, ka otrajā lasījumā pieņemtais regulējums neparedzēja nedz atbildību par ieroču nepareizu lietošanu, nedz arī kādu ierobežojumu šim regulējumam, paredzot, ka vēl sirmā vecumā ar mammas blaku stāvēšanu to ieroci varētu lietot. Aicinu atbalstīt šo un dažus nākamos priekšlikumus.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, varbūt kāds saskatīs, ja nevarēsiet, es jums parādīšu, varēsiet pienākt, tā ir latviešu klasika, grafiķa Kārļa Krūzes ilustrācija grāmatai Staburak bērni. Tur ir attēlots mednieks, kurš pats ir drusciņ mazāks par bisi, kas viņam karājas plecā ar nošautu zaķi, jo, kā jūs atceraties, Staburak bērni, viņš bija dārznieku dēls, un tie zaķi grauz abelītes, kā tādas, ja. Es saprotu, ka mums skolās ir problēma, protams, diskriminācija mums nav atļauta, bet, nu, diemžēl ir ārkārtīgi smaga vīriešu diskriminācija. Man liekas, ka skolās pašreiz vīrieši ir mazāk par 10%, un tā rezultātā notiek ārkārtīgi spēcīga jauno cilvēku vīriešu dzimtes feminizācija. Es gribētu atgādināt vienu lietu. 70. gados bija medību likumā atļauts, 2 gadi viņš bija spēkā medniekam, atļautais vecums bija 16 gadi, pie kam atšķirībā no šī priešlikuma viņš varēja patstāvīgi nesāt ieroci, ja viņš pirms tam bija pierādījis sevi kā dzinējs. Un ziniet, kāpēc šis likums tika atcelts? Tāpēc, ka Valsts drošības komisija secināja, ka tur aug jaunie patrioti un nākošie partizāni. Un viņš bija bīstams padomu varai. Un nevēlties pagājušais teica, ka ārkārtīgi veiksmīgi izdevās atbrīvot un sakaut Stučkas armiju, jo tur bija ļoti daudz bijušo studentu, Tērbats arī korporāciju. Studenti, kas bija labi mednieki, viņi orientējās mežā, viņi orientējās kaujas apstākļos un tiem ķīniešiem un stepju cilvēkiem, kas bija nomaskēti par latviešiem Stučkas armijā, šo dotību nebija. Un viņiem bija liels kritušo skaits, un viņa armija tika sagrauta. Tā kā, es domāju, padomāsim par šo, un varbūt, ka īsti nevajadzētu steigties ar šo 3 priešlikumu atbalstīšanu. Paldies, un aicinu iepazīties ar latviešu klasisko literatūru Staburak bērni, autors Valdis.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Nepamat sajūta, ka šis viss jau kaut kur ir dzirdēts un vienreiz jau ir bijis. Un likās jau, kad esam to izdiskutējuši, bet šodien ir sākusies otrā sērija ar jaunām atziņām. Un mani nedaudz šokēja atziņa, ka pusaudzes pieaug līdz 28 gadiem. Tātad šobrīd Latvijas armijā viss ir pusaudži, nepieaugoši pusaudži. Nu, mūsu armija sastāv no bērniem. Starp mums arī ir daži tātad pusaudži, kur varbūt nav lemtspējīgi. Tā arī ir, jā. Un vēl tika teikt, ka tiek pārstāvēts mazas grupas intereses. Mednieki nav maza grupa, tie ir vairāk kā 20 tūkstoši reģistrēti mednieki, plus dzinēja viņa ģimenes locekļi. Man liekas, tas ir nekorekti šādu cilvēku grupu nosaukt par mazu grupu. Un pārņem arī sajūtu, ka šī ir vienvirziena kustība, tiek pausti un lobēti visi viedokļi, izņemot mednieku pārstāvošo organizāciju viedokļi. Tā kā uzskatu, ka mednieki ir jāatbalsta un ceru, ka turpmāk arī šīs mednieku tradīcijas Latvijā nenomirs. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Paldies. Augsti godātā saimes prezidija, ļoti cienījumā saimes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījumie deputāti. Cienījumie kolēģi un cienījumie klausītāji, kas klausās šo saimes sēdi. Šī likuma projektu virzība ir izraisījusi tiešām pat ļoti daudz diskusijas sabiedrībā un un galvenokārt arī ekspertu un sabiedrībā zinām cilvēku viedoklis tiek izteikts par šo. Un man ir grūti atcerēties vēl kādu gadījumu, ka šis viedoklis no ekspertu puses un būtu tik vienots. Un es šeit domāju tieši ekspertus, kur tiešām var spriest par to, kas notiek ar cilvēku zināmā vecuma posmā un kāds viņam ir šis emocionālais un pārējais status. Ja? Ne tik daudz par medību tehniku un ieroču dažādiem veidiem, par ko tiešām es neapšaubu noteikti mednieki ir eksperti. Bet es šeit domāju par ekspertiem, psihologiem, psihoterapeitiem, ārstiem un citām sabiedrības grupām un profesionāļu grupām. Un šo grozījumu iniciatori, kā mēs zinām, ir pāris elitāras mednieku organizācijas, kuras acīm redzot ļoti spēcīgi spēja panākt savu lobiju saimā. Un vēl es gribētu teikt, ka jaunie politiķi kritizē iepriekšējos saimas deputātus par to, ka tie neieklausās sabiedrībā un ka tie rīkojas, kā teikts, parunā suņi rei, bet karavāni iet tālāk. Diemžēl man jāsacina, ka šī likumprojekta virzības process, un virzība, teiksim, virzot šo likumprojektu klajā, klāji, teiksim, neieklausoties eksperta viedoklī, un šī ignorance apliecina to, ka arī, diemžēl, šajā saimā, pēc būtības mēs turpinām ignorēt sabiedrības viedokli. Un man negribas ticēt tomēr, ka tas tā ir, un es ticu jaunajiem kolēģiem, ka tiešām šis parlaments ir būtiski atjaunojies, un ka mēs tomēr spēsim apstāties kā karavānas locekļi un ieklausīties. Un kopumā 20 un iespējams pat vairāk organizācijas vai eksperti ir pauduši negatīvu attieksmi pret šiem plānotajiem grozījumiem attiecībā uz atļauju 16 gadu vecumā medībās lietot ieroci. Un tie ir Latvijas Republikas tiesības sargs, labklājības ministrija, veselības ministrija, valsts kontrole, Latvijas ārstu biedrība, 5 nevalstisko organizāciju un Latvijas universitātes sociāla antropologi, kopīgi parakstītā vēstulē, centrs Dardece, Skalbes, biedrība centrs Marta, Latvijas cilvēktiesību centrs, biedrība Latvijas Ainavas, Latvijas universitātes sociāla antropoloģa Ilze Mileiko, Artūrs Pokšāns, biedrība dzīvnieku draugs, ja, Latvijas skolu psihologu asociācija, privātpersonas dažas ir snieguši savas vēstules. Eksperti ir izteikuši savu viedokli mēdījos, piemēram, Latvijas universitātes tiesību zinātņu ekspertei juristei Ilma Čepāna Latvijas radio. Zinātniskā institūta Silava pētnieks, biologs Jānis Ozoliņš, ja, savā rakstā sestdienā. Emeritētā profesora Skaidrīta Lasmane. Latvijas psihoterapeitu asociācijas, speciāli izveidota darba grupa tieši, ja, arī tātad deva savu viedokli. Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultāte, nu pat veiktā iedzīvotāja aptaujā vecuma grupā no 18 līdz 60 gadiem apliecina, ka 81% no iedzīvotājiem neatbalsta šīs izmaiņas. Un neskatoties uz šiem daudzajiem minētajiem un, teiksim, un institūciju un profesionālu organizāciju rakstiski iesniegtajiem negatīvajiem atzinumiem, politiskajā telpā šiem izskanējušiem viedokļiem, ja, publiskajā telpā izskanējušiem viedokļiem, vienalga likuma projekts tā kā ticis virzīts tālāk uz trešo lasījumu. Tas mani tomēr izbrīna. Un vēl es gribu teikt drusku statistikas dati. No 2017. gada kopumā reģistrēti 78 medību noteikumu pārkāpumi 17. gadā. 21 lēmums par nelikumīgām medībām. 30 drošības pārkāpumi. Viens gadījums ar nelaimes gadījums ar šaujam ieročiem. 18. gadā 5 nelaimes gadījumi ar šaujam ieročiem. Drošības pārkāpumi 37. Cienījamie kolēģi, nepārprotiet mani, es neesmu pret medībām kopumā, un it sevišķi saimnieciski raksturu medībām, bet es uzskatu, ka tomēr šādi te grozījumi ieroču aprotas likumā ir daudz rūpīgāk jāapsver un jāapdomā, un tie nav atbalstāmi. Un noslēgumā es aicinu tiešām neignorēt ekspertu un sabiedrības balsi un ieklausīties tajā, un vēl es gribētu teikt, miļie, atcerēsimies, ka mēs esam viesi un tajos mežos, nevis dzīvnieki, ir viesi mūsu mežos. Tie meži pieder dzīvniekiem. Un ja man būtu šodien jārunā dzīvnieku vārdā, un sen jau ir zinātniskie pētījumi pierādījuši to, ka dzīvnieki tāpat kā mēs spēj just, spēj saprast, spēj mīlēt, tas tā ir. Un ja man šodien ir jārunā viņu vārdā, un ja viņi varētu balsot, viņi noteiktu balsotu pret šiem te likuma grozījumiem. Un tādēļ es aicinu nenogalināt dzīvniekus prieka pēc, un es aicinu, un vēlreiz uzsveru, ka arī dzīvnieki vēlās, lai un radīt pēcnācējus, un viņu vēlās, viņu bērni vēlās, lai viņu vecāki atgriežās mājās. Tāpēc es aicinu atbalstīt Danas Reizniecas uzvalstu šo priekšlikumu un noraidīt šo normu no 16 gadiem atļaut lietot 16 gadu vecumā atļaut lietot ierocis medībās. Paldies.
Ikstens kundze, vai jums pietiktu debatēm ar 3 minūtēm? Jā vai nē? Ar 3 minūtēm jums pietiktu debatēm? Vārds deputātei Inesai Ikstenai.
Labdien, godātie kolēģi! Man ir tikai 3 minūtes, bet es arī daudz vairāk negribu mūsu uzmanību šo aizkavēt. Mums ir mednieki, mums ir tradīcija, mums ir atbildīgi pusauģi, mums tas viss ir. Un mums ir statistika. Mums ir statistika, ko mēs esam uzklausījuši vairākās debatēs, un statistika ir negatīva. Es aicinu nebalsot par atļauju bērniem, pusauģiem lietot ieročus no 16 gadiem. Es aicinu balsot pret, jo es pati balsošu pret. Ir lieta tāda, ka ja gadījumā ar mūsu lēmumu kaut vienu mirkli mēs paredzam pasliktināt bērna tiesības un bērna dzīvi Latvijā, ja kaut vienā brīdī mēs varam pieņemt, ka šis mūsu lēmums noved pie invaliditātes, pie negadījuma, tad es aicinu balsot pret. Esam atbildīgi. Mēs visi būsim atbildīgi pret ģimeni, pret bērniem, pusauģiem, ja viņi negadījuma laikā sevi sakropļos vai nedod Dievs nogalinās. Paldies!
Labi! Godātie kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātei Vitai Tēraudai.
Labrīt, aicina Eiropas lietu komisijas locekļus uz sēdi pārtraukuma laikā sarkanajā zālē. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretārām Andrejam Klevenčevam.
Es paņemšu tā.
Lūdzu, 5 sekundes uzmanības. Nav reģistrējis Dagmāra Lega. Paldies, Rēzu. Viečislav Dombrovskis. Jānis Duklas, neredzu. Marija Gulbīva nav. Kaspar Girgens. Labi, Kaspar, ir. Ivans Klimentjevs, nav. Rihald Kols, neredzu. Ieva Krapāna, neredzu, pagaidu. Armans Krauze, neredzu. Inis Libiņa Egnere, nav. Anita Mužnēc, neredzu. Romans Naudiņš, neredzu. Ivita Papule, neredzu. Danielis Pavļuts, nav zālē. Ramona Pitaiči, nav zālē. Igors Pimenovs, Igor, nav. Artur Stums Pleš, ir? Neredzu. Karinis Plūdze, Karinis redzēja. Labi, pagaidām nav. Martiņš Tacis un Atis Agatistis, paldies.
Pārtraukums līdz 11.